Ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Democrații și aliații lor îndeamnă PLDM-ul la împăcare la numai o zi după demiterea guvernului.
Noi astăzi venim ca și axiomă, reșind din faptul participării PLDM-ului în cadrul acestei majorități parlamentare.
Nouă doritor să preia conducerea Băncii Naționale și-au depus candidaturile la Parlament.
România așteaptă un nou guvern la Chișinău înainte să dea curs planurilor pe care și le-a făcut cu cel precedent.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre reglementarea audiovizualului.
La început, buletinul de știri.
Ambasada Statelor Unite ale Americii îndeamnă toate partidele politice din Moldova să înceapă să acționeze în numele poporului Moldovei prin formarea rapidă a unui guvern și prin conlucrarea pentru implementarea imediată a reformelor. Se arată într-un comunicat al Ambasadei Americane de la Chișinău. Imaginea Moldovei, acasă și în străinătate, suferă din cauza intrigilor continui ale elitelor politice și, în unele cazuri, ale persoanelor fizice. Se mai arată în declarația Ambasadei Americane. Liberalii, democrații și deputații din jurul fostului premier Iurieleanca au avut astăzi o întrevedere pentru formarea unei posibile noi majorități parlamentare. La întâlnire nu au participat reprezentanții ai Partidului Liberal-Democrat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Vicepremierul liberal Gheorghe Brega a fost desemnat prin decret de președintele Nicolae Timofti, premier interimar, până la nominalizarea unui premier din partea partidelor din Parlament. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că până la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare, partidele parlamentare vor identifica posibil candidați pentru funcția de premier. Ședința de guvern comună România-Republica Moldova, care ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, a fost amânată sine die, potrivit unor surse de încredere care au dorit să își păstreze anonimatul. Ședința se amână până la stabilizarea situației politice de peste Prut, adică până când țara va avea, cităm, un guvern pro-occidental cu majoritate clară. Și potrivit acestor surse, s-ar sista nu doar finanțarea promisă de România, ci și, cităm, toate celelalte posibile ajutoare economice dinspre Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite Barack Obama va trimite o echipă de militari din cadrul operațiunilor speciale americane în teritoriile controlate de curzi în nordul Siriei. Echipa, formată din peste 50 de militari, va instructa și ajuta forțele de opoziție care luptă împotriva militanților statului islamic. Decizia Casei Albe survine după ce Rusia și-a întețit activitatea militară în Siria în sprijinul președintelui Bashar al-Assad. Anterior, adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, a spus că folosirea forței militare de către Statele Unite în Siria, fără coordonarea cu forțele președintelui Assad, este, cităm, inacceptabilă. La Viena au avut loc negocieri între diplomați din 17 țări, plus Națiunile Unite și Uniunea Europeană, pentru găsirea unei soluții războiului din Siria, care durează de peste 4 ani și jumătate. La convorbirile de la Viena nu au fost prezenți reprezentanții guvernului sirian și nici cei ai forțelor de opoziție din Siria, dar a participat pentru prima dată Iranul. Teheranul ar fi în favoarea unei tranziții de 6 luni, după care să se organizeze alegeri care să decidă asupra sorții președintelui Assad. Rusia a făcut presiuni pentru un dialog între guvernul de la Damasc și grupările militare de opoziție. Potrivit ministrului francez de externe, Laurent Fabius, o nouă rundă de convorbiri în același format va avea loc peste 2 săptămâni. Opoziția din Siria a anunțat că un atac al trupelor guvernamentale din această dimineață a făcut 40 de morți. Oficialități ucrainiene au anunțat că incendiul de la un depozit de muniții din localitatea Svatove, la o distanță de aproximativ 100 de kilometri de regiunea Luhansk, controlată de separatiștii proruși, a făcut 2 victime și va fi investigată de procuratura ucraineană ca act terorist. Un reprezentant al separatiștilor din Luhansk a declarat că separatiștii nu au nimic de a face cu această explozie.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii democrați au purtat convorbiri pentru formarea unui nou guvern cu cei liberali și deputații din jurul lui Iurie Leancă. Cele trei grupuri nu au destule voturi să formeze guvernul, iar liberal-democrații nu participă deocamdată la convorbiri. Liderul lor, Valeriu Streleț, și-a prezentat astăzi oficial demisia din funcția de premier, după ce Parlamentul a acceptat joi moțiunea de cenzură împotriva sa. Relatează Liliana Barbăroșie.
Valeriu Streleț a declarat încă ieri seară, la câteva ore după ce fusese demis, că nu poate fi nici premier interimar, pentru că moțiunea de cenzură împotriva guvernului său, acceptată joi de Parlament, îl acuză de corupție. Așa că el a mers astăzi la președintele Timofte cu cererea de demisie, fiind înlocuit la scurt timp de șeful statului cu un vicepremier liberal. Cel puțin deocamdată, liberal-democrații nu vor participa la convorbirile pentru formarea unui nou guvern, a mai anunțat repetat Streleț, liderul interimar al formațiunii.
Noi suntem în proces de consultări în cadrul partidului. Astăzi și mâine vor avea loc ședințele birourilor politici teritoriale. Duminică o să avem un format mai extins, decizional, care se va convoca la Chișinău, după care vom decide, luând în calcul și opinia tuturor membrilor de partid, cum procedăm mai departe.
În lipsa liberal-democraților, convorbirile dintre liderii Partidului Democrat și Liberal cu Iurie Leancă au durat mai puțin de o oră. La ieșire, Marian Lupo a anunțat că își va invita colegii la o nouă rundă de tratative luni, atunci când speră să primească un răspuns concret și din partea liberal-democraților.
După ziua de duminică, ziua de luni, dimineața, voi reveni cu o invitație către toți participanții la ședința de azi, în egală măsură, către colegii la Partidul Liberal Democrat, și deja din ziua de luni voi fi mult mai insistent, fiindcă nu avem timp la dispoziție. Nu poate și nu trebuie nimeni să vină cu tot felul de acțiuni care vor înceteni procesul de negocieri.
Mihai Ghimpu, liderul liberal, spune că mai speră că PLDM va rămâne la guvernare.
Și eu sper ca colegii din PLDM să revină la masă și să formăm din nou un guvern împreună, așa încât să nu treacă un timp și să le pară rău de ce i s-a întâmplat, că la moment potrivit, când era nevoie anume de ei, ei s-au dat într-o parte.
Iurie Leancă a fost un liberal-democrat care a părăsit formațiunea lui Vlad Filat pentru a-și crea un propriu proiect politic și nu a participat la constituirea ultimelor două configurații politice guvernamentale. A recunoscut că dacă liberal-democrații aleg să treacă în opoziție, probabilitatea creării unei coaliții pro-europene devine nulă.
Nici nu vreau să discut astăzi un asemenea scenariu, fiindcă nu văd soluții viabile în cazul în care ei vor refuza.
Fără liberal-democrați, cele trei structuri politice nu vor reuși să creeze o nouă majoritate decât dacă vor apela la comuniști. Colaborarea cu socialiștii se exclude atâta timp cât toate trei spun că vor să mențină cursul pro-european de dezvoltare al Republicii Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Demiterea guvernului Streleț, perspectivele unei noi coaliții guvernamentale în jurul democraților și soarta protestelor paralele din centrul Chișinăului sunt examinate de Diana Răileanu și invitații ei la retrospectiva săptămânii.
Redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord, Victor Cobăsneanu, consideră că odată cu demiterea cabinetului de miniștri condus de liberal-democratul Valeriu Streleț, Republica Moldova a intrat într-o profundă criză politică. Chiar dacă democrații care au votat pentru demiterea guvernului au dat asigurări că viitoarea guvernare va rămâne pro-europeană, Victor Cobăsneanu se arată sceptic că acest lucru va fi posibil.
Ieri, în ședința în plena Parlamentului, s-au ars niște poduri, care va fi foarte greu de refăcut. Mai degrabă va fi o coaliție nouă, poate chiar cu atragerea unor comuniști ca alianța să aibă majoritatea, cel puțin simplă, fiindcă nu știu ce trebuie să întâmple ca liberal-democrații să ierte ceea ce au făcut democrații, poate doar dacă postul de prim-ministru rămâne liberal-democraților. Dacă li se ia și postul de prim-ministru, nu cred că liberal-democrații vor merge la un contact cu celelalte două forțe care au fost până acum în alianță cu liberalii și cu democrații.
Astăzi au început negocierile pentru formarea unei noi alianțe, la care au participat deputații democrați, liberali și cei independenți, care reprezintă așa numitul grup Iurie Leancă. Liberal-democrații au anunțat că nu participă deocamdată la negocieri pentru că în cadrul partidului nu a fost luată o decizie în acest sens, anunțând că duminică se vor întruni pentru a decide cum vor proceda în continuare. Situația în care se află acum PLDM, constată analistul politic Dionis Cenușă, este una nevoioasă.
Dacă accept să rămână în continuare în cadrul coaliției, atunci cel puțin are pârghii pentru de ce nu a regenera partidul. Dacă însă acesta renunță la pârghiile de putere, s-ar putea ca și mai multă lume să meargă în direcția grupului lui Leancă. De aceea ei trebuie să iau o decizie legată de viitorul partidului. Și respectiv accesul la putere este o modalitate de a soluționa problemele care se confruntă la moment acest partid.
În aceste condiții, cum vedeți perspectiva protestelor din centrul capitalei și pe de o parte a platformei Demnitate și Adevăr și pe de altă parte a susținătorilor Partidului Socialiștilor și Partidului nostru?
Pentru platforma ta va fi puțin mai dificil de a stimula acest spirit protestatar, dar cine va beneficia cel mai mult din situația creată este, bineînțeles, tandemul USATA-i Dodon.
După demiterea guvernului, ambele tabere protestatare au anunțat că nu vor renunța la acțiunile lor. Platforma civică Demnitate și Adevăr își propune să creeze duminică, 1 noiembrie, un grup de inițiativă care să se ocupe de adunarea semnăturilor pentru desfășurarea unui referendum a cărui miză este alegerea șefului statului direct de către cetățeni. Pe de altă parte, simpatizanții partidelor conduse de Igor Dodon și Renato Usată au anunțat că vor mări numărul corturilor din fața Parlamentului și vor protesta până nu vor fi declanșate alegeri anticipate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
9 persoane și-au depus candidaturile la funcția de guvernator al Băncii Naționale, care a rămas vacantă după demisia lui Dorin Drăguțanu pe 21 septembrie, în urma scandalului devalizării băncilor. Terminul de depunere a candidaturilor la un concurs inițiat de speakerul Andrean Candu a expirat joi. Concursul nu-i obligatoriu, dar Candu afirmă că l-a lansat pentru a mări transparența, relatează Valentina Basiul.
Inițial, 11 pretendenți au depus dosarele. Doi candidați nu au fost acceptați pe motiv că nu au întrunit toate criteriile considerate obligatorii. Din cei 9 candidați rămași, 2 trebuie să-și completeze dosarele. Dacă nu o fac, vor fi admiși doar 7. Săptămâna viitoare, cei 9 pretendenți rămași în concurs vor fi chemați la interviu, iar până pe 6 noiembrie, comisia va alege 2 candidați pe care îi va propune președintelui legislativului. Comisia de selectare viitor lui guvernator al Băncii Naționale este o găselniță a șefului legislativului Andrean Candu. La multiplele critici ce vizau politizarea funcției de guvernator și influența politicului în activitatea BNM, mai ales în contextul devalizării celor 3 bănci și ceea ce unii Demnitate au numit inactivitatea regulatorului național. Conform legii cu privire la Banca Națională, președintele Parlamentului propune plenului candidatul pentru postul de guvernator. Va fi acesta numit mai puțin politic decât precedenții? L-am întrebat pe deputatul democrat Marcel Răducan, membru al acestei comisii de concurs.
Aceasta este un act de bunăvoință a președintelui Parlamentului, care a decis să creeze această comisie pentru a da posibilitatea mai multor oameni să participe și a crea transparent. Odată ce votul se exercit în plenul Parlamentului, nu putem vorbi de un vot nepolitic.
Chiar dacă nu este prevăzut în lege, concursul până la acest moment este unul transparent, este de părere expertul Sergiu Gaibu, de asemenea membru al comisiei de concurs. Această comisie include pe lângă deputați și reprezentanți ai societății civile.
Se întâmplă lucrul acesta într-adevăr în cele mai, să spunem, dificile situații pentru Republica Moldova și inclusiv pentru Banca Națională.
Domnul Gaibu, dar cum trebuie să fie viitorul guvernator, ținând cont de criza care zdruncenă sistemul bancar?
Trebuie să fie un foarte bun macroeconomist, care să înțeleagă într-adevăr toate procesele macroeconomice din Republica Moldova, conexiunea între economia reală și politicile monetare. Adesea trebuie să fie un vizionar bun, trebuie să fie persoană integră, cu valori bune și rezistent la presiuni din exterior, adică să nu fie influențabil.
La concurs și-au depus dosarele fostul ministru al finanțelor în guvernul Filat, Viaceslav Negruță, fostul viceprim-ministru Oleg Stratulat în guvernele Cibuc și Sturza, președintele Ligii Bancherilor și fost prim-viceguvernator al Băncii Naționale, Dumitru Ursu, precum și alți bancheri cu carieră în sectorul privat. Potrivit presei de la Chișinău, printre concurenți figurează și un vecin de-al controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc, Igor Oleksich, un acționar minuscul la Banca de Economii. Acesta locuiește în blocul în care stă Plahotniuc și toate rudele lui și unde și-au sediu o parte din firmele despre care s-a spus că i-ar aparține. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele Dicționarul European. Astăzi despre reglementarea audiovizualului.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, emisiunea televizată a Europei Libere pur și simplu. În ediția de astăzi urmăriți povestea lui Victor Todoriuc, un moldovean stabilit în Statele Unite.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ce reacție a stârnit demiterea guvernului Streleț în România, care tocmai negociase cu acesta acordarea unui împrumut de 150 de milioane de euro pentru acoperirea deficitului bugetar moldovean, relatează de la București Sabina Fati.
Ședința de guvern comună România-Republica Moldova, care urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, a fost amânată sine die potrivit unor surse oficiale de la București, care ne-au mai spus că până la stabilizarea situației politice de peste Prut, adică până când țara va avea un guvern pro-occidental cu majoritate clară, se sistează nu doar finanțarea promisă de România, ci și toate celelalte ajutoare economice dinspre Uniunea Europeană. Cele două camere ale Parlamentului Român au ratificat deja împrumutul de 150 de milioane de euro pe care guvernul voia să-l dea Chișinăului fără niciun fel de condiții, astfel încât banii să poată fi folosiți inclusiv pentru plăți curente, cum ar fi salariile sau pensiile. Acum două săptămâni, premierul Valeriu Streleț îi spunea omologului său Victor Ponta, la București, că sprijinul constant dat de România este o temelie care îi ajută pe moldoveni să înoate singuri mai departe. Șeful guvernului de la București l-a corectat însă prompt, explicându-i că ar fi important să înoate în direcția bună împreună cu România. Senatorul socialist Titus Corlățean, fost ministru de externe, este acum și mai tranșant, punctând că România nu ar mai avea niciun motiv să facă în continuare eforturi sau chiar sacrificii pentru Republica Moldova dacă autoritățile de la Chișinău ar renunța la orientarea pro-europeană. În România, căderea guvernului Streleț nu a fost tratată totuși ca o dramă. Ministerul de Externe și președintele Klaus Iohannis au declarat coordonat că au luat notă de ceea ce s-a întâmplat. Acest răspuns diplomatic se decriptează mai degrabă printr-un mesaj plat, care înseamnă că știrea a fost înregistrată și se așteaptă cumva fără emoții sau mare interes urmarea evenimentului. Reacția lipsită de orice preocupare, cum s-ar spune în depeșele diplomatice, sugerează că România fie are o analiză pozitivă a efectelor demiterii cabinetului Streleț, fie este în mod neașteptat total dezinteresată de viitorul apropiat al Republicii Moldova. Spre deosebire de liderii români, Bruxelles a declarat că urmărește cu atenție evoluția situației politice a micii republici de peste Prut, demonstrând astfel că doar pe România o lasă rece ce se întâmplă acolo. Într-un fel ocolit, chiar președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, aflat în coaliția de guvernare, a recunoscut că în trecut România a jucat un rol politic mai important, prin care a reușit să sensibilizeze Uniunea Europeană cu privire la evoluțiile din Republica Moldova și la riscurile posibilelor derapaje. România pare să fi trecut brusc de la efuziunile unioniste ale fostului președinte Traian Băsescu la politica mai moderată sau poate chiar mai rece a lui Klaus Iohannis, care stă în expectativă și anotă față de ceea ce se întâmplă în jurul țării. Nu se vede încă o linie de echilibru între aceste două abordări în care România să planifice felul în care poate ajuta Republica Moldova și să-și găsească tonul potrivit și instrumentele necesare în acest scop. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a spus din nou că Republica Moldova și Ucraina nu pot să participe simultan la două zone de liber schimb, cu Uniunea Europeană și cu CSI. Medvedev a vorbit la un summit CSI în Tajikistan. La Chișinău, Valentina Ursu i-a cerut un comentariu lui Valeriu Chiveri, care era viceministru de externe responsabil de relația cu Rusia în perioada când Moldova negocia și semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Nu este de mirare că continuă această presiune, ținând cont de faptul că Rusia încearcă să revină în primul plan al relațiilor internaționale, utilizând forța în Ucraina și, mai recent, în Siria. Deci, acest limbaj războinic, dacă putem spune, utilizat în cazul altor state, este detestat, reiterat și în cazul Republicii Moldova, poate mai puțin având o tentă militaristă, dar arătând din deget că cei mari de la Kremlin controlează situația în această zonă a lumii.
Șeful guvernului rus, Dmitri Medvedev, a spus și mai tranșant că ar exista pericolul ca Republica Moldova să fie folosită alături de Ucraina pentru reexportul de bunuri din alte state europene, supuse embargoului rusesc.
Lucrul ăsta a fost menționat și cu alte ocazii. Deci noi am încercat la acel moment când eram în guvern să-i spunem colegilor de Federația Rusă că este practic imposibil să faci lucrul acesta, având toate posibilitățile de a monitoriza exporturile din Republica Moldova spre Federația Rusă, dar din păcate argumentele noastre n-au fost acceptate la acel moment și nu sunt acceptate nici astăzi. Bănuiesc că acest lucru se face și în contextul situației complicate de criză de Republica Moldova, atunci când forțele revanșarde de stânga, instigate de la Kremlin, încearcă să destabilizeze situația în țară, astfel aducând situația la o posibilă resetare a guvernării de la Chișinău, în așa fel ca să fie schimbat vectorul de dezvoltare țării.
Domnul Chiveri, chiar este imposibil ca un stat să participe concomitent la două zone de liber schimb și la cea cu UE și la cea cu CSI?
Experiența noastră și expertiza noastră care o avem ne spune că lucrul ăsta e foarte posibil. Sunt exemple foarte clare la care Federația Rusă nu face referință. Serbia, spre exemplu, care este în regim de liber schimb cu Uniunea Europeană, are același acord de liber schimb cu Federația Rusă și n-a fost nicio problemă în calea exporturilor din Serbia către Federația Rusă și viceversa. Deci acolo unde se dorește, aceste două regimuri nu pot să fie contrapuse unul cu altul, poate lucra foarte bine și în beneficiul ambilor state.
L-ați ascultat pe fostul viceministru de externe Valeriu Chiveri, intervievat de Valentina Urso.
Dicționar european.
Unele țări, chiar în Uniunea Europeană, nu au nicio legislație care să reglementeze felul în care funcționează presa și modul în care se exercită proprietatea asupra mass media. În Irlanda, de pildă, nu se practică niciun fel de îngrădire pentru a împiedica apariția fenomenului de berlusconizare, cum a fost numită acumularea de ziare, televiziuni și radiouri în mâinile aceleiași persoane sau trust de media. În altele, în majoritatea țărilor de altfel, legislația este mai strictă. Astfel, în Bulgaria, începând din vara lui 2010, ziarele și revistele sunt obligate să declare Ministerului Culturii identitatea proprietarilor reali. În Franța, o persoană individuală nu poate deține mai mult de 49% dintr-un canal de televiziune. Dacă o persoană deține acțiuni în două televiziuni, atunci dintr-a doua nu poate deține mai mult de 15%, iar dacă e vorba de trei, în a treia se scade la 5%. În privința ziarelor, o companie franceză nu are voie să cumpere un al doilea ziar dacă în felul acesta totalul vânzărilor cotidiene ale celor două ar crește cu 30%. La asta se adaugă o serie întreagă de alte limitări. De exemplu, nimeni nu poate deține în același timp ziare, televiziuni și radiouri, ci doar combinații de două din acestea. Chiar și în Albania, țară comparabilă cu Moldova din toate punctele de vedere, ca suprafață, populație, istorie recentă și așa mai departe, o lege introdusă încă din anii 90 interzice unei persoane private să posede un radio sau o televiziune dacă aceasta poate atinge mai mult de 200.000 de ascultători sau spectatori. O persoană privată în Albania nu poate obține așadar o licență la scară națională. Nici o companie albaneză, în oricare din sectoarele media, nu poate deține mai mult de 40% din piață. În mod surprinzător, așadar, se poate spune că legislația albaneză protejează mult mai mult cetățenii de monopolizarea informației decât legislația din Italia, unde fostul premier Berlusconi posedă principalele companii de televiziune private, o serie întreagă de ziare, iar prin poziția sa politică a influențat an de-a rândul și radioteleviziunea publică RAI. Conflictul de interese nu pare a fi o preocupare a telespectatorilor italieni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, mai bine de un deceniu, se poartă discuții despre necesitatea adoptării unui nou cod al audiovizualului. Un proiect a fost elaborat cu suport financiar european încă în 2011 de către deputați și experți, dar rămâne blocat în legislativ. De ce nu avansează acest proiect? Trei președinți ai Comisiei Parlamentare Mass Media din această perioadă dau din umeri. Foștii șefi ai Comisiei, Corina Fusu și Kiril Lucinski, și actualul Vladimir Hotinean, vorbind la forumul mass media organizat în premieră zilele trecute la Chișinău, nu au putut explica de ce s-a împotmolit proiectul codului audiovizualului. Iată ce a spus Corina Fusu.
Am înregistrat acest proiect în martie 2015. El este trimis la avizare în guvern. Proiectul există, el trebuie să discutat și atunci nu mai e nevoie de toate modificările care s-au făcut foarte multe pe parcursul anilor la codul audiovizual, pentru că noul cod prevede reguli noi de plasare a publicității, prevede reguli noi de responsabilizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Noul cod își propune, între altele, să împiedice monopolizarea audiovizualului de unul sau câțiva patroni, să reglementeze încasările din publicitate și să deconspire adevărații patroni media. Parte din prevederile noului cod au fost adoptate ca modificări la actuala lege, dar au fost criticate de experți media. Una din modificări, ce ține de transparența proprietății mass media, adoptată după lungi dezbateri în martie, urmează să intre în vigoare peste câteva zile, la 1 noiembrie. Fostul președinte al Comisiei Parlamentare de Profil, Kiril Lucinski, care nu ascunde că este patronul a două televiziuni, speră că măsura va fi aplicată.
Sper undeva pe 20 noiembrie deja o să aflăm cine sunt proprietarii adevărați ai televiziunilor și radioului din Republica Moldova.
Reprezentanții societății civile, care au insistat de ani buni pe nevoia deconspirării patronilor, s-au declarat total dezamăgiți de această lege, întrucât ea nu spune cum pot fi deconspirați patronii fictivi în caz că se utilizează mai departe metoda la care s-a recurs până acum, și anume de a gestiona afaceri media prin interpuși. Mai mulți experți media constată că în loc să adopte noul cod al audiovizualului, parlamentarii încearcă fără succes să-l ajusteze pe cel actual. Multiplele modificări însă nu par să îmbunătățească situația. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popovici de la ziarul de educație Făclia.
În numărul din 30 octombrie curent, Făclia își bucură cititorii cu un eseu al scriitorului Aurelian Silvestru, Oglinda, o parabolă etico-filosofică din care veți afla răspunsul la întrebarea: cum este lumea din jurul nostru, ostilă sau prietenoasă? Tot aici găsiți și o relatare de la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim, al cărui director fondator este același Aurelian Silvestru, eminent pedagog și doctor în psihologie. Într-un amplu articol, faceți cunoștință cu educatoarele și copilașii de la grădinița numărul 3 Andrieș din Ungheni, una din instituțiile preșcolare renovate recent pe banii oferiți de Guvernul României. Directoarea Maria Luca vorbește cu drag despre corpul didactic al grădiniței, cât și despre parcursul său biografic și cariera pedagogică, care astăzi îi permit să spună că se simte împlinită. Corespondentul Făcliei, Vlad Sărătilă, prezintă Sfânta Școală Profesională din Soroca, o instituție pe care vitezele acestui secol nu o surprinde. Echipa managerială și maestrii instructori fac un bilanț al realizărilor de până acum, conturând perspectivele ce se deschid în fața discipolilor care aleg profesiile din oferta educațională a școlii, fie că e vorba de bucătari, cusătorese sau operatori la calculatoare.
Cu temele ziarului Făclia, ne apropiem de final. La emisiunea Sinteza zilei de la ora 21, ascultați între altele opinia unui judecător român care a promovat reforma anticorupție în România despre cazul Filat. Mai relatăm despre situația jurnalistului refugiat de la Tiraspol, Serghei Ilcenco, pe care Centrul pentru Refugiați de la Chișinău spune că nu-l mai poate adăposti. Mâine difuzăm emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Realizatoarea ei, Valentina Ursu, se interesează cum se vede demiterea guvernului Streleț de la depărtare, mai exact din satele moldovene. Duminică puteți asculta o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, care va fi moderată în limba rusă de Natalia Morari, tot pe tema crizei de la Chișinău. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.